Temos hoxe conozco a Jorge Crespo Arias, a quen, bueno, pues temos que felicitar por esa extraordinaria marca acadada onte na 39 edición da Maratón de Valencia. Hola Jorge, moi boas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Supoño que moita felicidade, non? En ti e nos teus por este magnífico resultado. Non exento casi sempre porque isto é moi difícil preparar un maratón, é dificilísimo, non lo tes comentado en outras ocasións. Sempre hai algo e de feito xa nos comentabas tamén hoxe que algo tiveches ao principio de semana.
Pues sí, entre o sábado e o domingo, pois empecé a topar así bastante mal, bueno, teñen que ir algún virus que me deixou aí bastante tocado. A medida que pasou a semana, foi remontando pouco a pouco, pero bueno, se aún non chega que a confianza unha, xa que a confianza que tiña, de feito de todos os entrenos que había feito e todo eso, que me habían salido moi ben, a verdad que foi unha das mellores preparacións de sempre. Un pouquiño me remaché porque, claro, estuve, a verdad que estuve perdín bastante, e bueno, a hora de competir este fin de semana, pues notas.
Se, ao final sempre lastra, non? Un pouco todo ese traballo que vén de atrás, un traballo de moito tempo, de moitos meses, preparación que ao final cando chega o día con estas situacións tampouco é que axuden. Aínda así, para estar moi moi contentos, non? Co tempo, 2 horas 21 minutos 49 segundos, pero quizás a mellor pudeches incluso mellorarlo, non?
Sí, podía ser, igual se podía haber cogido recorrido, digo, un pouco mellor, igual pelar as 2 horas 21 ou 2 horas 20 largas, pero bueno, non pasa nada, que era para outra.
Queda para outra. Oye,
No hai
de todas
problema.
formas, decía Cheo Jorge, estás fino, porque con estes tempos, pois, a verdade é que son moi bons, non? É verdade que as condicións eran idóneas, polo que podemos ver non en televisión, aínda que saíba un pouco de calor na parte final, creo, non?
Bueno, arrancamos con... É que aquí fai bastante calor desde a primeira hora, sabes? A
Desde
mellor
as oito,
arrancamos...
non?
Sí, arrancamos a 7:30, pero igual xa arrancamos con 15, 16 grados. As 11, cando rematei eu, 11 menos algo, xa tiñamos 18 grados. Fixo tamén un pouquiño de vento, que se notou, sobre todo na segunda parte da carreira, no quilómetro, nos quilómetros do 30 ou 35, que é onde está o máis duro, por así decirlo, que son as máis descubertas e co perfil máis, digamos, máis pendente, aínda que non moita pendente non ten,
Sí, hai
pero si en
unha
esa zona,
zona
en esa...
pequena, non? Polo que podemos
Sí.
ver na retransmisión, hai
Sí.
unha pequena zona que decían que era única, así, algo de costa, non? E que o que diste máis
Sí.
descuberto.
Máis descuberto onde sopla o vento. E bueno, pois pues aí notouse un pouco, aí penalizou todo o mundo uns segundiños. Bueno, tamén che digo que a partir do quilómetro 25 no grupo que iba eu, o primeiro, por así decirlo, eran todos risas, porque eu iba con un grupiño de estranxeiros, debían ser suecos ou ingleses ou por aí. Había unha mestura aí
Sí.
de xente de fora. E bueno, iban falando entre eles como se estuveran tomando un viño no bar. Chuchu, veña o palique, pero a partir do quilómetro 25, chitón, fixo o seu silencio, e bueno, xa non se mostraron tanto. Eu hasta aí fon agachado atrás, pero despois xa tuven que ir tirando un pouquiño de carro, e ao final, pois, xa fixen esa parte final do maratón, non en solitario, pero case, hasta o final. Fon collendo xente, eso tamén me animaba, sabes, porque o ir collendo xente
Pois sempre che
baste.
dá máis forza de que estás
sí,
máis
sí
cerca e de que, bueno, que estás ti nun ritmo moi bo, non?
sí, motivaste, vas collendo un a outro, ben, moi ben, a xente anima, despois os últimos 2 kilómetros corres por un embudo de xente, xa che levan en volanda. Eu acabei moi fuerte facendo os últimos quilómetros a moi bo ritmo. A verdad que, bueno, estou contento. Quizás muscularmente non me notei ben de todo. De feito, os xemelos aí iban me avisando, a unos últimos kilómetros non podía apurar todo o que eu quería, porque decía, basta que me pase ahora algo, pifio toda a carreira. Uh-huh. O sea, levo 41 kilómetros facendo ben, e se me sube ahora un gemelo, ou me dá un tirón, ou que sea,
sí.
xa non acabo. De feito, non corrín cas perneras que solo correr, porque como non había nas tiradas largas, non había entrenado con elas, e non me había feito así falta, pois dixen, bueno, vou a facer todo tal cual, pero se subese posto, mellor me iría.
Sí.
A verdade que sí. Uh-huh. Sí.
Sí, sí, é certo, que che vi unhas fotos que non as levabas. ¿No? Que...
No, había de notar diferencia, sobre todo, xa che digo, ¿no? Nos gemelos.
Y en esos kilómetros finais, ¿no? Que cando empezas a, bueno, se empezan a resentir un pouco, ¿no? Tamén de tremenda cantidad de kilómetros, de que a temperatura tamén se iba subindo, y bueno, que acabaches moi ben y que quizás, bueno, pues para o ano habrá que seguir intentando, ¿no? Rebaixar,
sí,
esa marca,
habrá,
¿no? De momento o objetivo cumprido para estar moi satisfeitos y pensar xa no reto do ano que ven.
Home, este ano baixei, pois mira, 3 minutos a miña marca en maratón, en media maratón baixei no 1 minuto e pico, uh-huh. En 10 kilómetros a primeiros de ano tamén fixen 30 minutos, que na vida pensei facer eso, quedei campeón de España, máster de media maratón, o sea, todas as provas as que preparei, salironme ben. E onte fixen, creo que quedei no puesto 12, de no que se refiere a clasificación de españoles, no puesto 12, terceiro da miña categoría,
terceiro, M40, sí.
Na xeral no puesto 80, creo, de 25.000, o sea que non está nada mal.
Non está nada mal, ¿no? Se decía onte pola noite que estaba mirando a clasificación y que miraba eso, ¿no? Tercero da tua categoría, posto 80 de 25.000 y entre os primeiros españoles que ademais, polo que podemos ver na retransmisión, iban dando tempos na segunda parte, digamos, pois apuraron bastante, ¿no? Porque estaban aí as mínimas para as Olimpiadas e demais y creo que fixeron bastante, bueno, un esforzo importante, creo, ¿no? Incluso Camilo, sí. Santiago, que foi o primeiro nacional, ¿no? Fixo 2:10 e comentaban eso de que se chega a apurar un pouco máis, pois baixaba, ¿eh? Dos 2:10, ¿eh? Porque lle faltou nada.
Pouco.
Sí, incluso, bueno, polo que vimos nas imaxes, confiouse demasiado e incluso saludou chegando á alfombra. Y eso quizás no aproveitó, ¿no? Estaban ya diciendo, sigue para completar una marca, o sea, porque seguramente, bueno, luego te arrepintas, ¿no? De que o día siguiente te arrepintas, ¿no? De esas cosas.
Bueno, puede ser, porque en vez de, bueno, podía haber feito 2:09 largas igual.
Claro.
Bueno, pero disfrutó los últimos metros. Yo también,
también podía haber apurado
un poco más, pero también me dediqué esos 200 metros a disfrutarlos.
Sí, sí, ¿sabes? Sí que che vimos nas imaxes, non? Aí saudando a Carmela e a xente.
Exactamente.
E xa nos demos, bueno, conta de que, bueno, que xa sabías que o objetivo estaba aí e que bueno, hai que... a veces, bueno, pues son cosas espontáneas, ¿no? Que surde.
Exactamente.
Pero muy bien. Bueno, con moito cariño, ¿no? Porque estabas aí tamén ca túa muller, ca túa pequena, ¿no? Que levabas ademais no nome do dorsal.
Sí, sí. Vime con Carmela, con ca pequerrecha, viñeron meus sogros, miña nai. Bueno, leveime unha afición.
Ah, sí, qué bonito.
De así que perfectamente, despois, como ti ben sabes, xa teño familia aquí. E bueno, pues repartirnos como sempre polo recorrido, para darmos avituallamentos e todo eso.
Uh-huh.
E nada, saliu todo perfecto. Por fin corrín un maratón sin ter que pararme o baño, sin que me salan feridas nos pés, sin que me callen avituallamentos. O sea, que antes saliume todo bordado, por fin.
Pues a verdade que non me sabes que alegría que nos levamos aquí todo o mundo. Y que, bueno, estamos súper orgullosos de ti, porque detrás de todo esto hay, bueno, pues mucho trabajo, ¿no? Sin trabajo no hay nada, sacrificio, pero yo que admiro de ti a constante mejora, ¿no? Que comentabas ti antes, todo foches mejorando esta última temporada, ¿no?
Sí, desde luego, la verdad que poquillo a poco voy rascando 10 segundos ahí al reloj, eso pues motiva también a seguir.
Claro,
está claro.
Que non hai conformismo, en ti.
No, de momento no.
Para nada.
Hasta co corpo, Hasta que o corpo aguante, seguiremos aí.
Bueno, que tal? Contanos, ademais da túa experiencia en Seral, como viches esta edición. Dos desde aquí en televisión, espectacular,
Sí, a verdad que cada ano se melloran, en todos os sentidos. A verdad que o número de participantes foi o máis grande de todas as edicións, o nivel tamén. Bueno, isto vai medrando ano tras ano. Vai medrando, van a conseguir que ve o Maratón de Valencia este entre os mellores do mundo. Xa casi está.
Xa pero, casi está, sí.
Pero ha de estar.
Solo falta de que veña así, non? Algún dos nomes principais, non? A participar. O que pasa que explicaba onte tamén, non? En Teledeporte, de aquí o que se prima é o corredor, non? Pois que o corredor este a gusto máis alá de nomes, non? De que están aí sí. No top.
Sí, pero bueno, co tempo acabarán nos traendo,
Sí, no.
Seguro, xa onte se bateu o récord do mundo de 10 kilómetros, xa truxeron a ese home, ese extraterrestre que correu aí, Dios mío.
Qué barbaridade. Entonces, eu empecino a ver aí e dicía, qué barbaridade de ritmo, no 10K. E bueno, e o gañador do maratón non digo nada, que ademais veu sustituindo a outro compatriota que non pudo estar ao final. E bueno, 2:03:51, a verdade que...
Ese é un marcón, ese é unha animalada.
Novena...
Outra liga.
Novena mellor marca do ano, ademais.
Claro, sí.
Sí,
no, acabará, o Balatón de Valencia acabará sendo un dos punteiros,
Sí,
a nivel punteiros. Mundial, seguro.
Sí, bueno, despois falaban do retorno económico, máis de 18 millóns de euros.
Sí, claro.
E todo o que engloba e de que están preparando outros eventos deportivos que non só teñen que ver co atletismo para que Valencia siga sendo un referente, non? Isto, a práctica deportiva, que eu creo que o é con diferencia e que todo o mundo quere correr ali, non? Nesta maratón. Jorge, sí. Non charredamos máis, que disfrutes destes días, poucos días que ides a estar aí, creo, e nada, que nos vemos a volta, agora descansar un pouco, non?
Sí, agora vou a colgar as zapatillas unha temporada, a engordar un pouquiño.
E despois que, volvemos con el cross aí.
Descansar despois, sí, haberá que correr o cross, porque a xente do club lle gusta, non? Veñen aí... como objetivo principal, o tema do cross. Entón, pois, bueno, pois corremos o cross e despois igual me gustaría correr Laredo para intentar rascar algún segundinho aí nos 10 kilómetros. Bueno, a ver, falarei con Ángel, sentareme con él este fin de semana, vamos a quedar para ir a cear por aí e falar largo e tendido, sí.
Que che dixo onte?
Onte, pois, nada que me vai a decir. Está super contento, que se alegra moito, que sabe que eu son un currante, que non escatimo en esforzos, a verdad que desta volta puxen toda a miña parte, tanto indo a terapia con Rudy, o psicólogo deportivo, puxen menas máis de Irene, a nutricionista que traballa aí en Fisionicra, todo, da miña parte puxen todo. Entonces, pois, bueno, sabe que o traballo que hai detrás dá os seus frutos e pola súa parte, pois mira, sabe sacar o mellor de min. Desde que empecé a entrenar con él, o 2013, que foi cando baixei por primeira vez aquí de 2:30, non deixei de mellorar.
Sí,
todos os anos. O sea que, bueno, pois...
Quizás a túa mellor temporada?
En canto ao que se refiere a marcas, eso, sí. Podíamos decir a mellor.
E tamén a de maior evolución, non? Por todas
sin
estas cousas. Pois enhorabuá, Jorge Crespo Arias.
Dito, pues,
que moi contentos de falarose contigo, que disfrutedes, saúdos a toda a familia, de parte nosa, e que, nada, voltas a nos vemos por aquí tamén e xa comentamos máis cousas, vale?
De acordo, pois veña. Gracias por chamar, unha aperta para todos.